40 տարուցի վեր գրադարաններ լցնելու չափ գրվել էր նրանց մասին, բայց և այնպես նրանք սարսափի մատնեցին քաղքենիներին, ինչպես օդակարային կարկուտը. Մարդիկ զայրանում են, լցված լինելով որևէ նոր գաղափարի, սոսկական գաղափարի հարուցած ատելությամբ, որը ավելի ուշ փառած պսակ է հյուսում այդ նույն գաղափարի համար, այնպես որ ատեցողները միշտ նրանից ցածր են մնում. Եվ ահա սեփականությունը մարդկանց աչքում կրոնի աստիճանին բարձրացավ, նույնիսկ միաձուլվեց Աստծուն. Նրա դեմ շղթայազերծված հարձակումները սրբապղծություն համարվեցին, ոչ իր, գրեթե մարդակերություն. Հակառակ երբևիցե եղած ամենամարդկային օրենսդրությանը նորից Երևան եկավ 93 թվականի ուրվականը, և հանրապետություն բառի մեն մի վանկում թրթրած գիլյոտինի շեղբը, որը սակայն արգելք չեղավ արհամարելու հանրապետությունը իր տկարության համար. Ֆրանսիան անտերության մատնվելով սկսեց սարսափահար ճչալ, ինչպես անցուպ մնացած կույրը. Բայց ոչ մի ֆրանսիացի այնպես չէր դողում, ինչպես պարոն Դամբրիոզը. Իրերի նոր վիճակը սպառնում էր նրա հարստությանը, բայց մանավանդ խափում էր նրա փորձառությունը. այնքան ընտիր հասարակարգ, այնքան իմաստուն թագավոր, կարելի է միթե. Հասել էր աշխարի վերջը. Նա հաջորդ օրն իսկ ճանապարհ դրեց իր ծառաներից երեքին, վաճառեց ձիերը, փողոց դուրս գալու համար փափուկ գլխարկ գնեց, նույնիսկ մտածեց մորուք թողնել. Քիթը կախ նստում էր տանը. Մաղձոտությամբ կրկին ու կրկին կարդալով իր հայացքներին առավել թշնամի թերթերը. Եվ այնքան էր խոլոր դարձել, որ ֆլոկոնի ծխամորճի վրա արվող կատակներն անգամ ժպիտ չէին խաղացնում նրա դեմքին. Տապալված իշխանությանը զորավիգ լինելով, վախենում էր, որ ժողովրդի վրեժխնդրության հուրը կտեղա շամպայնում գտնվող իր կալվածների վրա. Երբ հանկարծ աչքովն ընկավ Ֆրեդերիկի գրվածքը. Կարդալով այդ տքնաջան աշխատասիրությունը, եկավ այն եզրակացության, որ իր երիտասարդ բարեկամը շատ ազդեցիկ մարդ է, և կարող է, եթե ոչ ծառայություն մատուցել, գետ պաշտպանել իրեն. Եվ ահա մի առավոտ Մարտինոնի ուղեկցությամբ եկավ Ֆրեդերիկի մոտ. Այս այցելության միակ նպատակը բանկիրի արտահայտությամբ նրա հետ տեստվելու և զրուցելու ցանկությունն էր. Վերջին հաշվով իրադարձությունները ուրախացնում են իրեն, և ինքը ի սրտե ընդունում է ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն հրճակող մեր վսեմ նշանաբանը. Եթե նախկին հասարակարգի օրոք քվյարկում էր կառավարության օգտին, ապա պարզապես անխուսափելի փլուզումը արագացնելու համար. Նույնիսկ զարմացավ պարոն Գիզոյի դեմ, որ «մեզ խոստովանենք», վարպետորեն շամփուրը քաշեց. Բայց դրա փոխարեն հիանում է Լամարտինի վրա, որ ազնիվ խոսք ուղակի հոյակապ էր, երբ կարմիր դրոշի արթիվ. «Այո, գիտեմ», ասաց Ֆրեդերիկը. Հետո պարոն Դամբրիոզը բանվորների նկատմամբ իր տացած համակրանքը հայտնեց. «Քանի որ ի վերջո մենք բոլորս էլ քիչ թե շատ բանվորներ ենք»։ Եվ իր անկողնակալությունն այնքան առաջ տարավ, որ ընդունեց Պրուդոնի տրամաբանությունը. «Օ, Պրուդոնը շատ տրամաբանական է, ես ու իմ աստվածը»։ Հետո բարձր իմացականության լայնախոհությամբ խոսեց ցուցահանդեսի մասին, ուր տեսել էր Պելերենի կտավը, որը ըստ նրա ինքնատիպ էր և ճարտարակերտ։ Մարտինոնը մեջն մեջ հավանություն էր տալիս նրա ասացներին, նա էլ էր կարծում, թե հարկավոր է բանիվ և գործով հարել հանրապետությանը, և գյուղացի, ժողովրդի մարդ ձևանալով, խոսեց իր երկրագործ հոր մասին. Այնուհետև խոսքի նյութ դարձան ազգային ժողովի ընտրությունները և ֆորտելի շրջանի թեկնածուները. Ընդդիմադրության թեկնածուն չէր կարող հաջողության հույս ունենալ։ «Այդ դուք պետք է զբաղեցնեիք նրա տեղը», ասաց պարոն Դամբրիոզը։ Ֆրեդերիկը բողոքեց. «Իսկ ինչու ոչ? Չէ՞ որ ձեր անհատական հայացքները ձեզ համար կապահովեին ծայրահեղ ձախերի ձայները, իսկ ձեր ծագման շնորհիվ կստանայիք պահպանողականներինը»։ «Գուցեիև», ժպտալով ավելացրեց արդյունաբերողը, «մի քիչ էլ իմ ազդեցության շնորհիվ»։ Ֆրեդերիկը խոստովանեց, թե չգիտե ինչպես գործի անցնի։ «Պա, ավելի հեշտ բան չկա. Միայն պետք է մայրաքաղաքի ակումբներից մեկը հանձնարարական տա օբի հայրենասերների անունով. Խնդիրը ոչ թե պարզապես համոզմունքներ մունետիկելն է, ինչպես ամեն օր անում են թերթերում, այլ լրջորեն որոշակի սկզբունքներ շարադրելը.
«Բերեք ինձ ձեր ճառը. ես չգիտեմ, թե ինչ է պահանջվում այդ տեղերում. Եվ դուք կարող եք, կրկնում եմ, մեծ ծառայություններ մատուցել երկրին, մեզ բոլորիս, նույնիսկ ինձ.
Այսպիսի ժամանակներս պետք է օգտել իրար, և եթե ձեզ կամ ձեր ընկերներին որևէ բան է հարկավոր…»
«Խորին շնորհակալություն, պարոն»։
«Ձերքը ձերք է լվանում, ասելու կարիք չկա»։
«Ի՞նչ խոսք, պատվական մարդ է պարոն Դամբրիոզը»։ Ֆրեդերիկը դարձյալ ու դարձյալ մտածեց նրա խորհրդի մասին, և շուտով մի տեսակ գլխապտույտ ունեցավ, շշմեց. Կոնվենտի մեծ դեմքերը տողանցեցին նրա աչքի առջևից. Կարծես մի փառաշուկ արշալույս էր ծագում. Հռոմը, Վիեննան, Բեռլինը. Երեք էլ ապստամբել են. Ավստրիացիները վտարված են Վենետիկից. ամբողջ Եվրոպան երկունքով է բռնված.
Շարժման մեջ գլխովին նետվելու, գուցե նրա ընթացքը արագացնելու ժամը հնչել է. Եվ հետո Ֆրեդերիկին շլացտում էր այն հանդերձը, որ ասում էին, կրելու էին պատգամավորները. Արդեն ինքն իրեն տեսնում էր ծալավոր բաճկոնակով, երրագույն վսպատով, և այս տեսիլը, այս մտապատրանքը այնքան տիրական դարձավ, որ նա իր սիրտը բացեց դյուսարդիեին. Ազդիվ տղան առաջվա պես հիացագին էր վերաբերվում նրան.
«Անշուշտ, իհարկե, առաջարկեցեք ձեր թեկտածությունը»։
Ֆրեդերիկը, այնուամենայնիվ, Դելորիայի խորհուրդը հարցրեց. Հիմար ընդդիմադրությունը, որ խոչընդոտում էր կոմիսարին գավառում, ուժեղացրել էր նրա լիբերալիզմը. Նա նամակով անմիջապես եռանդագին խրախույս կարդաց իր ընկերոջ ծրագրին. Եվ սակայն Ֆրեդերիկը ավելի մեծ թվով մարդկանց քաջալերանքի ներկարոտ, ուստի մի օր վատնազի ներկայությամբ իր մտադրությունը հայտնեց Ռոզանետին. Օրիորդ վատնազը այն ամուրի փարիզուհիներից էր, որոնք ամեն երեկո իրենց դասերից կամ աննշան գծանկարներ վաճառելու, վատ ձեռագրեր քշելու փորձերից հետո, ցեխոտած փեշով վերադառնում էին տուն, ճաշ են եփում, մեն-մենակ ուտում են իրենց հացը, ապա ոտքները ջերակի վրա դրած, անմաքուր լամպի մրճոտ լույսի տակ երազում են սիրո, ընտանիքի, օջախի, հարստության, այն ամենի մասին, որ իրենք չունեն. Ահա թե ինչու նա ուրիշ շատերի նման հեղափոխության մեջ ողջունել էր հատուցման գալուստը և դարձել էր սոցիալիզմի մոլի ջատագով. Պրոլետարիատի ազատագրումը, ըստ վատնազի, հնարավոր էր միայն կնոջ ազատագրման պայմանով. նա պահանջում էր, որ կինը իր առջև բաց գտնի բոլոր պաշտոնների դռները. իրավունք ունենա հրապարակելու ապորինի երեխայի հորը. Պահանջում էր փոխել օրենսդրությունը, ոչնչացնել կամ առնվազն ավելի բանական հիմքերի վրա կարգավորել ամուսնությունը. Այն ժամանակ ամեն ֆրանսուհի իր պարտքը կսեպի ամուսնանալ ֆրանսիացու հետ, կամ էլ ապաստան տալ մի ծերունու. պետք է ստտնտուները և տատմայրերը պետությունից ռոճակ ստացող պաշտոնյաներ դառնան. անհրաժեշտ է հանձնաժողով լինի կանանց ստեղծագործությունները քննելու համար, հրատարակչություն լինի կանանց համար, պոլիտեխնիկական դպրոց կանանց համար, ազգային գվարդիա կանանց համար, ամեն ինչ կանանց համար. Եվ քանի որ կառավարությունը չի ճանաչում նրանց իրավունքները, ուստի կանայք պետք է ուժին ուժով դիմակայեն. 10,000 հրացանավոր քաղաքացուհիներ կարող են դողացնել քաղաքապետարանը. օրիորդ վատնազը կարծում էր, թե Ֆրեդերիկի հաջողությունը կնպաստի իր գաղափարի իրագործմանը. նա ոգևորվելով ասաց, թե նրա ճաճանչագեղ աստղի հառուն է տեսնում հորիզոնում. Ռոզանետը ուրախացավ, որ պալատում ճառ արտասանող սիրեկան կունենա.
«Եվ հետո, գուցե քեզ մի լավ տեղ տան»։ Ամեն մարդու պես, ինչ-ինչ տկարություններով շաղված Ֆրեդերիկը տարվեց համընդհանուր խելագարությամբ. Մի ճառ գրեց, և պարոն Դամրիոզին ցույց տալու համար գնաց նրա մոտ. Երբ բակ մտավ և դարպասը աղմուկով փակվեց, լուսամուտներից մեկը կիսաբացվեց. երևաց մի կին. Ֆրեդերիկը լավ չտեսավ նրան. Նախասենյակում մի նկար գրավեց ուշադրությունը, պելերենի նկարը, որ դրված էր աթոռի վրա, անկասկած ժամանակավորապես։ Այդ կտավը պատկերում էր հանրապետությունը, կամ էլ առաջադիմությունը, կամ քաղաքակրթությունը Հիսուս Քրիստոսի կերպարանքով, որ մի կույս անտառով շոգեքարշ էր վարում։ Ֆրեդերիկը բացականչեց. «Ինչ գարշանք»։
«Այնպես չէ»,
հարցրեց նույն վարկյանին վրա հասած պարոն Դամբրյոզը, կարծելով, թե երիտասարդի խոսքը վերաբերում է ոչ թե նկարչությանը, այլ նկարչի փառաբանած դավանանքին։ Տեղն ու տեղը հայտնվեց Մարտինոնը։ Առանձնասենյակ անցան, և Ֆրեդերիկը գրպանից հանելու վրա էր թուղթը, երբ հանկարծ ներս մտավ օրիորդ Սեսիլը և անմեղունակ տեսքով հարցրեց. «Հորաքույրս այստեղ է»։
«Դու լավ գիտես, որ ոչ»,
պատասխանեց արդյունաբերողը։
«Սակայն հոգ չէ, ձեզ զգացեք ինչպես տանը, օրիորդ»։
«Օ, շնորհակալ եմ, ես գնամ»։ Հազիվ նա դուրս էր եկել, Մարտինոնը ձևացրեց իբր թաշկինակ է փնտրում։
«Վերարկուից գրպանում եմ թողել, ներեցեք»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»,
ասաց պարոն Դամբրյոզը։ Հայտնապես բանկիրի քիթը հոտ էր առել, և նա կարծես նույնիսկ հովանավորում էր այս խորամանկությունները։ Բայց ինչու։ Մարտինոնը վերադարձավ, և Ֆրեդերիկը անցավ իր ճառի ընթերցմանը։ Արդեն երկրորդ էջից, ուր դրամական շահախնդրության գերիշխանությունը որպես խայտառակություն էր նշվում, պարոն Դամբրյոզը ծռմռտկեց երեսը։ Այնուհետև, բարենորոգումներին գալով, Ֆրեդերիկը առևտրի ազատություն էր պահանջում։
«Ինչպես»։ «Չէ, բայց ներեցեք»։
Ճառախոսը ականջ չկախեց և շարունակեց. Նա եկամուտների վրա հարկ էր պահանջում, հարաճուն հարկ։ Պահանջում էր եվրոպական միավորում, ժողովրդական կրթություն, գեղեցիկ արվեստների ամենալայն խրախուսանք։ Եթե հայրենիքը Դելակրուայի կամ Հյուգոյի նման մարդկանց 100,000 ֆրանկ ռոճիկ նշանակեր, միթե վատ կլիներ։ Եվ ճառը ավարտվում էր վերին դասակարգերին ուղված խորհուրդներով. «Ոչինչ մի խնայեք, ո հարուստներ, տվեք, տվեք»։ Նա վերջացրեց ընթերցումը և մնաց կանգնած. Երկու ունկնդիրները լուռ նստել էին։ Մարտինոնը աչքերն էր չռել, պարոն Դամբրյոզը դժգույն էր բոլորովին։ Վերջապես մի թթված ժպիտի տակ թաքցնելով իր հուզումը, բանկիրն ասաց.
«Ձեր ճառը կատարյալ է»։
Եվ սկսեց երկինք բարձրացնել նրա ձևը, որպիսի խույստը ըստ էության արտահայտվելու գլխացավանքից։ Մի անվնաս երիտասարդի բերնից թափվող այդ ժահրը վախեցնում էր նրան հատկապես որպես ախտանիշ։ Մարտինոնը ջանաց մեղմել նրա վրթովանքը։ Իհարկե, պահպանողական կուսակցությունը շատ շուտով վրեժ կլուծի։ Արդեն բազում քաղաքներից վտարել են ժամանակավոր կառավարության կոմիսարներին։ Ընտրությունները նշանակված են ապրիլի 23-ին։ Դեռ ժամանակ կա։ Մի խոսքով, պարոն Դամբրյոզը ինքը, որպես օբի ներկայացուցիչ, պետք է առաջարկի իր թեկնածությունը։ Եվ այդ օրվանից Մարտինոնը այլևս պոկ չեկավ պարոն Դամբրյոզից։ Քարտուղարը դարձավ և որդիական հոգացությամբ շրջապատեց նրան։ Ֆրեդերիկը ինքն իրենից չափազանց գոհ եկավ Ռոզանետի մոտ։ Դելմարը այնտեղ էր, և ասաց, թե վերջնականապես որոշել է սենայի նահանգից առաջարկել իր թեկնածությունը։ Ժողովրդին ուղված իր կոչի մեջ, ուր նրան դիմում էր դույով, դերասանը գլուխ էր գովում, թե ով, բայց ինքը հասկանում է ժողովրդին։ Վասն նորափրկության, արվեստի խաչապայտն է շալակել։ Եվ թե հիմա հանդիսանում է զանգվածների մարմնացումը, նրանց իդյալը։ Նա իրոք հավատում էր, որ անհուն ազդեցություն ունի ամբոխի վրա։ Եվ հետագայում, ինչ որ նախարարության գրասենյակում նույնիսկ առաջարկեց մեն-մենակ ճնշել մի ապստամբություն։ Իսկ այն հարցին, թե ինչ միջոց է օգտագործելու, պատասխանեց.
«Մի վախենակ, բավական է, որ գլուխս ցույց տամ ժողովրդին»։
Նրան փոքր թողնելու մտքով Ֆրեդերիկը ասաց իր սեփական թեկնածության մասին։ Դերասանը իմանալով, որ իր ապագա պաշտոնակիցը գավառի վրա է կանգ առել, խոստացավ աջակցել նրան և առաջարկեց քաղաքի ակումներին ծանոթացնել։